De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal, como están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, un saúdo e benvidos, como sempre. Benvidos e benvidas a esta outra mirada. Hoxe xoves, estamos a día 22 de febreiro, estamos a día 22 do mes de febreiro. Seguimos con sol, seguiremos con sol, xa digo, o que queda de semana. Bueno, ainda que xa saben que ás veces, pola tarde, como ocurría onte, bueno, pois aparecen as nubes e ese vento do nordés que ven frío cando en... Pero bueno, polas mañas tamén hai que soportar, primeira hora da mañá, pois temperaturas baixas, debido, pois, bueno, a esa situación, non? De tempo despexado, de ceos despexados, que fan que caian xiadas durante a noite. En fin, aquí estamos en Radio Leiros, nesta outra mirada. Sabían que, bueno, desvela hoxe un periódico digital que o xefe policial que investiga o procés, o encargado de enviar os informes aos xuíces para que se encarcelen a xente que estaba implicada nesta cuestión do procés catalán, é o mismo que aparece en Twitter como Maquiavelo 1984. Bueno, pois Maquiavelo 1984 en Twitter, que se dedica a insultar aos independentistas. Bueno, pois é o mismo, ao parecer, que ese mismo é o xefe policial que investiga o procés. Ao mesmo tempo, pois vai dando caña baixo ese pseudónimo de Maquiavelo 1984, pois vai dando caña aos independentistas. Desvela hoxe un periódico, como digo, el diario.es. Bueno, pois eso xa aí serviu, por exemplo, en Twitter, para que haxa hoxe, pois, como moito caxondeo, non? En torno a esta cuestión. El defínese ou preséntase, este Maquiavelo 1984, preséntase como politólogo. Bueno, un ponlle un hoxe en Twitter: sí, sí, politólogo. Hola, Daniel, que é o seu nome real. Contanos que se sinte cando un medio nacional acaba de dar a exclusiva segunda a cual eres un dos responsables policiales da represión en Cataluña. É así? Queremos saber, contanos máis. Bueno, pues eso, que hai caxondeo en Twitter. Pero, bueno, marxendo caxondeo, a verdade é que... Bueno, si resulta un pouco... que imparcialidade poden ter os informes de alguén que ao mesmo tempo... pois é un tuiteiro que está dando caña, moita caña aos independentistas. Bueno, en fin, eso deixámolo para que o analicen, si o consideran oportuno, claro, as súas señorías, os señores xuíces. E un dos que xa non nos acordábamos casi del, algúns sí que recordamos cando, veusenos a memoria en canto oímos o seu nome: Alfredo Bea Gondar. Alfredo Bea Gondar foi alcalde do Grove. Bueno, unha historia curiosa tuvo este tipo, non? Foi alcalde, a última vez que foi alcalde, foi elixido alcalde porque era a lista máis votada. Os partidos non chegaron a poñerse de acordo, pero foi elixido alcalde un día despois de estar no cárcere xa, de estar preso. Resultou elixido alcalde por ser o cabeza da lista máis votada, pero ele estaba no cárcere. Dous días despois, pois non compareceu a tomar posesión do seu cargo, por razóns obvias, estaba no trullo, entón pois destituíron, non? Bueno, pois este é o responsable, este é o que pediu que se, responsable en todo caso é a xuiza, pero ele pediu que se secuestrara o libro Fariña, o libro de Nacho Carretero, unha demanda na que tamén pois reclamaba que se indagara no guión da serie Fariña, unha serie que a productora Bambú prepara, está levando a cabo, está facendo para emitir en Antena 3 nos vindeiros meses. En Fariña, no libro, Bea Gondar é pouco máis que un secundario entre os clans das Rías Baixas, ocupa dous párrafos de un total de 365 páxinas, pero en Galicia escribiu durante décadas páxinas e máis páxinas de periódicos, primeiro na crónica política e despois nos tribunales. Fixo o tránsito de alcalde desde o franquismo, de alcalde do franquismo pasou a UCD e despois a Alianza Popular, que xa saben, foi a Alianza Popular era o que hoxe é o Partido Popular. Ali recalcou xunto a todos os seus concelleiros unha vez que gañou as eleccións dende unha formación independente. Resistiu durante 2 anos atrincheirado na casa consistorial sin convocar un pleno para a moción de censura que lle pedía a oposición. A oposición reclamaba o pleno de moción de censura, pero o señor pues, ali estaba. Supoño que algún apoio tería por estar militando no partido que estaba, e así aguantou durante 2 anos. Finalmente tiveron que sacalo do concello as forzas especiales e unha resolución do goberno central. No, mire, usted fora, home, que hai que facer un pleno de moción de censura. Bueno, pois un venres de xuño de 1991 foi detido na operación contra o narcotráfico que o relacionaba co alixo do naufraxio do Cedeira, pero isto non lle impediu revalidar o poder o lunes seguinte, pese a estar, como digo, en prisión provisional. Nun tenso pleno no que non lle votou, por certo, ningún concelleiro, nin os da súa propia lista, pero como se trataba do candidato da lista máis votada, pois foi investido alcalde, xa que os outros non se puxeron de acordo para escoller alcalde. A noticia recibiu unha no cárcere. Eso sí, non chegou a tomar posesión porque a corporación esperou as 48 horas de rigor e despois destituíuno alegando ausencia injustificada. Home, eu diría que injustificada non, estaba no trullo. A causa era obvia, que o home chamado a xestionar este municipio turístico das Rías Baixas seguía entre reixas. Bueno, pois un periodista que cubría aquelas sesións define as hoxe como episodios bochornosos da historia negra de Galicia. Bea Gondar era un populista e non se pode decir que nada do que sucedeu aqueles días extrañara demasiado, pero o certo é que había xente ese pobo que o seguiu apoiando sempre, asegura ese redactor a eldiario.es, coa condición de que se preserva a súa identidade, porque cuidado, ser xornalista tamén é unha profesión de risco, non crean. A Audiencia Nacional condenou a 4 anos de cárcere e a unha multa de 600.000 euros a Bea Gondar por narcotráfico, pero o Tribunal Supremo anulou anos despois o sumario que fora instruído por Garzón. Polo medio, un arrepentido deu marcha atrás na declaración na que implicara a Bea Gondar, logo dixo que non, e por tanto o Tribunal Supremo acabou anulando esa condena, que é o que esgrime agora Bea Gondar para pedir o secuestro do libro. Dos cargos de blanqueo, sin embargo, nunca se librou. Os cargos de blanqueo de diñeiro do narcotráfico, o ex-rexidor do Grove, xa que foi condenado primeiro a 3 anos na Audiencia Nacional, e o Supremo ampliou a 4 anos a condena, a 4 anos e 7 meses. Iso si, xa pagou a pena, é certo. A sentencia considerou probado que Gondar participou na operación de unha rede colombiana liderada por David Tuati para sacar importantes cantidades de diñeiro de España en connivencia co director de unha sucursal en Burgos do Banco Espírito Santo portugués. Naqueles anos do realismo máxico en Galicia, podía pasar que un recibira medallas de institucións públicas pese a estar condenado por tráfico de drogas. E isto, por exemplo, sucedeulle tamén a Bea Gondar. Sucedeu nos salóns nobles de un hotel na Illa da Toxa en decembro do ano 2004. Pois por qué? Porque o Concello do Grove, que daquela estaba gobernado por o alcalde Miguel Ángel Pérez do Partido Popular, celebrou a que chamaba a Festa da Democracia. E esa Festa da Democracia consistía nun recoñecemento a todos os homes e mulleres que pasaran pola corporación. E no reparto de insignias de ouro e plata, xunto ao resto de ediles, ali estaba facendo cola Bea Gondar para escarnio das nais antidroga. Hoxe o exalcalde intenta pasar por un venerable xubilado que trasladou a súa residencia a Collado Villalba, no noroeste de Madrid, e que vive, di, cunha modesta pensión de 600 euros ao mes. E, bueno, pois, non lle gusta que o relacionen co narcotráfico, que aparezca referencias a él nese libro. Tampouco, pois, non é que se fale moito de Bea Gondar, ao parecer, no libro de Ignacio Carretero. Un dos párrafos que cita a demanda é un pé de páxina de 3 líneas que axuda a explicar un alixo de 2 toneladas de cocaína que naufragou en maio de 91 na costa coruñesa de Cedeira e do que se salvaron 300 kilos. Segundo narrou, así do libro, o narco Manuel Vázquez alias o Piturro, el entregou a carga a 3 fulanos que non eran galegos e que se largaron nun coche. Na nota, a OP, Carretero explica: O coche, tal e como descubriría a investigación anos despois, estaba a nome de Alfredo Bea Gondar, alcalde de Ogrove, afiliado ao PP. Outro máis, e procesado en 2001 por un alixo de 2 toneladas de cocaína. Iso é o que pon de Bea Gondar o libro. Unha vez recibida a demanda, as novas edicións deste libro de Fariña, cuyo secuestro ordena agora o xuiz, incluíron a seguinte frase: Gondar sería absolto anos máis tarde polo Tribunal Supremo.
Algo pasado de fecha, e iso me hizo volver, e iso me hizo volver, me de derecha.
De que corren malos tempos para a liberdade de expresión en este país, xa saben, en Arco mandábase retirábase unha obra, a obra de un artista, porque poñía fotos e consideraba presos políticos, ou poñía como presos políticos, entre outros, pois aos Jordis ou aos presos cataláns. Secuestrábase este libro, Fariña. Amnistía Internacional, por certo, no seu último informe acusa a España de vulnerar os dereitos humanos en Cataluña, tamén sobre a liberdade de expresión de Amnistía Internacional, que as autoridades, algunhas autoridades restringiron de maneira desproporcionada o dereito á liberdade de expresión e de reunión pacífica tras a decisión de suspender cautelarmente a lei do referéndum catalán que se adoptou, que adoptou o Constitucional o 7 de setembro en Madrid. Vitoria, no País Vasco, os tribunales prohibiron 2 reunións públicas tamén en apoio ao referéndum, e o Concello de Castelldefels en Cataluña dictaba unha prohibición xeral do uso de espazos públicos para celebrar reunións a favor ou en contra do referéndum. Recolle tamén que unha xuiza da Audiencia Nacional ordenou prisión provisional para Jordi Cuixart e Jordi Sánchez, presidentes das organizacións, de sendas organizacións independentistas catalanas, que foron detidos e acusados de sedición, un delito de amnistía definido de maneira moi xeral en relación con protest que organizaran en Barcelona os días 20 e 21 de setembro para, segundo a xuiza, opoñerse a unha operación policial lexítima. En fin, que somos dos países tamén, non é a primeira vez, pero parece que este ano, con máis énfasis, que Amnistía Internacional sinala co dedo por vulnerar os dereitos humanos.
Y paso a paso, afidad los cuchillos que guardestéis.
En fin, xa ven, así comenzamos con estas noticias preocupantes, con estas cousas preocupantes, comenzamos esta outra mirada de hoxe, do xoves, día 22 de febreiro, cos saúdos de rigor para toda a nosa audiencia, e cos saúdos tamén a Paris, a Parisares, que xa saben, é quen se ocupa dos controis técnicos e quen comparte tamén cada xornada esta outra mirada. Que tal, Paris?
Hola, moi bo día, Xosé. Moi bo día no climatolóxico.
No resto xa ves, no resto xa ves como andan as cousas.
No sí, reservo sí. E non digo nada, non vai a ser.
Si, non vai a ser. Xa. Bueno, pois estamos a xoves 22,
sí,
no Santoral, pon que hoxe a Cátedra de San Pedro.
Cátedra de San Pedro.
Cátedra de San Pedro.
Pero pues. que o Santedra, o Santo e a Cátedra e San Pedro non entendo.
Será a Santa Cátedra de San Pedro, eu que sei.
Non sei, non entendi moito o Santoral, bueno, pero bueno,
Cátedra de San Pedro. Eu deixo aí vale. Como tal e como ven aí no Santoral.
Bueno, pois un 22 de febreiro tamén é o día do pensamento scout e tamén o día europeo pola igualdade salarial entre homes e mulleres, aínda que, bueno, segundo o noso presidente de goberno non entremos niso que
tampouco
imos
non nos metamos nisso.
Efectivamente. Bueno, e históricamente, pues, o día de hoxe, un 22 de febreiro, comezaba moi ben e actualmente rematou mal. E explícome, non? Comezo contando que un día como hoxe, no 1813, as Cortes españolas abolían o Tribunal do Santo Oficio nas colonias americanas. Por lo tanto,
o sea, que do punto de vista histórico empezaba ben.
Comezaba ben a cousa, non? Sí. E tal. Bueno, despois damos un salto o 1857, porque en Múnich inventábase a salchicha Weberwurst. Por lo tanto, grande día tamén para o colesterol. Sí. O sea, sin lugar a dúbidas. Tamén un día como hoxe, no 1905, a cidade de Sevilla a Mencía cuberta cun insólito manto de neve. Sí, sí, no 1905, en Sevilla, ¿eh?
Nevaba en Sevilla.
Sí, señor, froito dunha onda de frío que azotaba, bueno, toda a península, para que vexan que isto dos cambios e tal.
As ondas de frío non é novo.
Non é novo, xa ven de lonxe. Tamén un día como hoxe, no 1922, na prisión francesa de Versalles, era guillotinado Henri Désiré Landru, máis coñecido como Barba Azul, acusado do asasinato de 10 mulleres.
Un Landru,
En estes casos, pues, os franceses sempre foron moi inteligentes, ¿no? Vamos, remataron con problema de inmediato. Tamén, un día como hoxe, no 1940, no Tíbet, era entronizado o novo Dalai Lama, Tenzin Gyatso, que contaba naquele entón con 5 anos de idade, que, bueno, que continúa, ¿no? Tamén, no exilio, pero continúa. Tamén, un día como hoxe, no 1951, en España, Camilo José Cela publicaba a novela La Colmena. Tamén un día como hoxe, no 1974, en Ecuador, fundábase o canal de televisión Teleamazonas, que era o primeiro canal de televisión do país en iniciar as imaxes en color. E vostedes miran, bueno, pues nuda chorrada, ¿no? 1974. Non pensen. En España o color comezou no 1978, Non pensen. E en Estados Unidos, bueno, a partir dos anos 50. Polo tanto, cando miramos así como de refilón, non, Ecuador, estes países, tal, cuidado, non? Cuidado. Mais, un día como hoxe, no 1983, no teatro Eugene O'Neill de New York, a obra de teatro Moose Murders, con Holland Taylor e June Gable, estreábase e pechábase a mesma noite. De feito, se considera a obra máis fea da historia. O sea, xa tiña que ser mala, para estrearse e dicir, bueno, xa non estreamos máis. Tiña que ter tela. E tamén un día como hoxe, no 1997, en Roslyn, Escocia, un grupo de científicos anunciaba que unha ovella adulta, Dolly, fora clonada con éxito. Todo, bueno, un anuncio que nos dixaba un tanto, bueno, con panorama un tanto incerto, non? Por certo, a ovella Dolly non durou moito, non? Depois de ser clonada. Tamén un día como hoxe, pois, nacían persoeiros como a George Washington, o primeiro presidente estadounidense, o filósofo alemán Arthur Schopenhauer, o cineasta español Luis Buñuel, o cineasta estadounidense Jonathan Demme, ambos os dous, por certo, oscarizados. Tamén un día como hoxe, e cumpreanos, Niki Lauda. Ti lembraste de Niki Lauda?
Sí, piloto de carreira.
Sí, señor, tricampeón do mundo. Tamén un día como hoxe está de cumpreanos Joaquín Cortés, bailarín e coreógrafo español. E un día como hoxe, pues, nos deixaba Salvador Espriu, poeta, tamén o artista estadounidense de pop art Antonio Warhol, e, como dicía ao principio, o día remataba mal, ¿no?, na actualidade, porque hoxe nos deixaba Antonio Fraguas, o grandísimo Forges, humorista gráfico. Sí, e, bueno, quero...
Deixábanos hoxe, publicaba hoxe a súa última viñeta en El País.
Sí, e, que... bueno, foi, a verdade, que fermosísimo hoxe ver as redes sociais, non? Sin querelo, todos os seus admiradores fixéronlle unha homenaxe tremenda, non? Digo sin querelo porque todos despedíanse del con viñetas e con humor gráfico de Forges, e foi belísimo ver todo nas redes sociais, porque te despedías dun persoeiro e a vez te despedías cun sorriso, non? Foi algo realmente fermoso, e eu quero despedir esta sección con unha viñeta de Forges donde se ve un home na típica illa deserta de Forges, non? No atardecer, e decía algo como así: son libre, podo elixir o banco que me exprima, a cadea de televisión que me embrutezca, a petroleira que me esquilme, a comida que me envelene, a rede de telefonía que me time, o informador que me desinforme e opción política que me desilusione. Insisto, son libre. Antonio Fraguas Forges.
Antonio Fraguas Forges, sí, señor. Que nos deixaba hoxe. Bueno, pois esa era a parte a que antes se refería a Paris, que empezaba moi ben desde o punto de vista histórico, pero remataba moi mal este 22 de febreiro. Bueno, pois desde o punto de vista meteorolóxico, sin embargo, a cousa parece que vai ben. É dicir, seguiremos no que queda de semana disfrutando de sol, e ainda incluso comezaremos a semana que ven ainda tamén con sol.
Bueno, non sei
que... Sí, a ver, sabes...
Vamos a ver, aí. Non sei si isto de seguir ben, non sei por onde tomalo, porque xa estamos en pre-alerta de seca. Como sí, pero, diste o tempo este unha peste.
Pero como se agradecen estes soltiños.
Ai, amigo, sí, a que sí.
Parece que revitaliza un pouco, que che dá, que che carga as pilas.
Claro que
en
sí.
En fin, imos co tempo.
Pois pues nada, imos co tempo.
Seguimos con tempo soleado, como sinala Meteo Galicia, destacando que hoxe as temperaturas mínimas, notabas esta mañá, sufriron un moderado descenso e as máximas continuarán sen cambios. Mañá venres, continuaremos con tempo seco e soleado, por tanto con influencia anticiclónica, e con ceos prácticamente despexados. Temperaturas sen cambios, vento de compoñente leste moderado no litoral norte, frouxo no resto. E despois o fin de semana, pois o sábado, influencia tamén de altas presións, con ceos pouco nubrados ou despexados e temperaturas sen cambios significativos. E si, ademais, o sábado o vento será frouxo, soprará frouxo de compoñente leste. E non se agardan cambios tampouco para o domingo. O domingo o vento si virá de compoñente sur, e iso vai favorecer un ascenso das temperaturas, con ceos despexados en toda Galicia, entrada de nubes altas á noite, temperaturas mínimas sen cambios e máximas que experimentan un lixeiro ascenso. O vento soprará frouxo e do sueste. E bueno, decir que para a semana que ven, en principio, o luns sería aínda unha xornada de ceos despexados con temperaturas agradables, as máximas en torno a 17 graus. O martes empezaría ou volverían a aparecer a nebulosidade, e a partir do mércores é posible que tamén volvan as precipitacións. E do tempo, do pronóstico do tempo, pois ímonos á actualidade, a actualidade que reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais.
A xeito de zagoveño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos.
Repasamos esas portadas dos periódicos coruñeses. La Voz de Galicia centrase agora na investigación sobre a desaparición de Sonia Iglesias. As cámaras situaron a exparella de Sonia Iglesias a 700 metros da casa registrada. Volve La Voz con gran despliegue sobre temas relacionados con sucesos, ainda que neste caso sea un suceso, se trata de un suceso sucedido xa fai 8 anos. Este diario destaca que as pesquisas esténdense ao irmão de Julio Araújo. A policía cree que a Sonia matouna a súa exparella. Destaca tamén La Voz que a Unión Europea concluye que as embarazadas poden ser despedidas en un ERE. Tamén destaca este diario que retiran as charlas dos antivacunas da Feira Ecolóxica da Coruña. O Concello pediulle a organización a retirada dos ponentes. Destaca tamén este diario que empresas de ambulancias piden ao 061 renunciar ao servizo por deficitario, que Repsol vende ao fondo CVC o seu 20% en gas natural por 3.816 millóns. A Peregrina, que denunciou a súa violación, inventouno despois de brotes psicóticos, segundo di este diario. Morren urxencias de Ferrol, pero Sergas di que estaba atendido, é outro dos titulares. O constructor e único concelleiro do Partido Popular en Dumbría, Manuel Barcia, detido por violencia machista. Tamén destaca este diario que a Marea non logra explicar por que comprou a unha fin dous pisos na Coruña que non cumplían as bases. A policía proxecta 400.000 metros de novas áreas comerciais en 3 anos. Por certo, respecto á compra deses pisos na Coruña, supoño que a partir de agora, cando calquer concello compre unha vivenda, os periódicos poñerán se ya comprou a alguén que era afín ou non era afín ao seu partido, supoño, porque na Coruña xa sabemos que compraron dous pisos e os vendedores eran afins a Marea, segundo se encarga cada día os diarios de recordárnoslo. Isto, xa digo, en titulares en La Voz de Galicia. Titulares agora en La Opinión da Coruña, Pares.
Pois imos con eles. De entrada, con foto, titula La Opinión que Costas detecta que Barrañán perde area dende que se fixo o dique de Langosteira. Tamén que Naire iniciará en abril as probas para evitar desvíos polo mal tempo en Alvedro, que colas, que hai colas pola entrada do concerto de Sabina na Coruña, que o colapso nos xulgados agrávase pola folga que xa suspendeu 7.000 xuízos, que o secuestro xudicial de Fariña esgota os exemplares nas librerías galegas e, bueno, e creo que xa hai, vamos, xa hai pedidos, pero en reserva, non?
Sí, sí, sí,
a punta pala.
Esgotáronse ademais en Amazon, que é un dos finas.
Por certo, este libro leva xa 3 anos,
Sí, sí, sí.
Levoulles un tempo lelo. Mais,
bueno, o que pediu o secuestro do libro, vea contar, asegura que non asegurou nunha entrevista que non leu,
non leu. Bueno, tampouco de sorprender moito.
Sí.
Mais, unha posible vía para recuperar Meirás é outro dos titulares, tamén que Amnistía Internacional, denuncia a restricción da liberdade de expresión en España. Polo tanto, parece que isto xa é un feito, non? Feito internacional. Tamén morre o humorista gráfico Antonio Fraguas Forges, é outro dos titulares, tamén que a Xustiza Europea di que as embarazadas poden ser despedidas nun ere, e así é o titular. Tamén primeiras demandas do transporte galego polo cártel do camión, investigado por homicidio a parella de Son Iglesias. Pregúntase tamén o xornal Opinión por que están en pé de guerra os pensionistas. Tamén titula personal dos PAC piden os Sergas máis persoal e non máis horas. En Yexá, en información local, que o acusado de finxir ter cancro para estafar alega que era adicto ás drogas. Tamén que a asesoría xurídica do Concello da Coruña revisará a merca de pisos para aluguer social. Por último, que o acceso a Santa Cristina dende a rotonda cúrtase o tráfico a partir do luns 26. Estes son os titulares, Xosé.
Os titulares en el Ideal Gallego. O Concello da Coruña patrocina unha feira que fomenta o discurso do colectivo contra a vacinación. Refírese a unha charla prevista nesta feira de biocultura, que finalmente foi retirada a charla desa petición do propio Concello da Coruña. Pero o titular ainda en el Ideal é que o Concello patrocina unha feira que fomenta o discurso do colectivo contra a vacinación. Que Feijóo defenda a postura da Xunta diante da folga de Xustiza e a fea actitude de Villares. Tamén que a banda albanesa rouba de novo en casas de Sada, en outra de Abegondo, titula este diario, que o alcalde de Cambre amenaza, que o alcalde de Cambre foi amenazado, non amenaza, foi amenazado. Ojalá tiren a túa casa coa túa familia, despois do inicio das actuacións para abrir a rúa de Valado, que está previsto para os vindeiros días, e o rexeitamento dos propietarios dunha das vivendas afectadas ao planeamento municipal, que derivou nun enfrentamento. Vanlle tirar a casa, e iso derivou nun enfrentamento co alcalde. Os estudantes do Agra do Orzán marchan de novo para reclamar o seu acceso á piscina, di tamén el Ideal, e instan a Xunta que pida a nulidade da transmisión do pacto de Meirás a Franco. Faino o Concello de Sada. E agora é o momento de conectar coa Policía Municipal de Oleiros. Hoxe falamos co xefe da Policía Local, con Eduardo Bocija. Que tal? Moi bo día, Eduardo.
Hola, bo día, Xosé.
Temos alguna incidencia para destacar?
De hoxe, no, para indicarvos un par de incidencias que houve ayer, por la mañá. Ayer ás 9 da mañá atendouse un accidente de circulación. Foi unha salida de vía ali en Rosalía de Castro, a altura do número 62, en Perillo. Nada, daños materiales tan escasos, ademais, non houve que lamentar feridos. Despois outro accidente ás 2 da mediodía, vamos. Recibiuse un aviso dun accidente por embestida en Che Guevara con Rúa Neira Vilas. Ao chegar ali observamos, bueno, quedou un carril de circulación ocupado debido ao siniestro polos daños de un vehículo implicado. Houve que regular ali un pouco mentre chegou a grúa para retirálo. E nada, daños materiales, non houve feridos. Estas, pois, digamos que foron as incidencias destacables que tivemos hasta o momento, José.
Pues nada, que continúa a normalidade e a tranquilidade. E nada, moitísimas gracias, Eduardo.
Moi ben, José.
Bo día ao servizo, como
gracias,
sempre.
Gracias. Chao.
Pues con esto rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. De seguida volvemos na segunda parte, despois de escoitar o boletín. Hoxe, xa saben, os xoves toca Espazo Ceida, toca irnos a Oceida, así que de seguida conectamos co Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia.